Samilst politiskā krīze, ko izraisījusi demokrātu un republikāņu likumdevēju ASV kongresā, nespēja vienoties par nākamā gada budžetu, kas jau ceturto dienu apturējusi valdības darbu. Arvien centrālāku vietu diskusijā sāk ieņemt jautājums par ASV valsts parāda grieftu paaugstināšanu. 17. Oktobris ir datums, uz ko ar bažām raugās ne tikai amerikāņi, bet arī pasaule un finanšu tirgi. Pašlaik noteiktos parāda grieftus 16,7 triljonus dolāru. ASV sasniedz jau maijā. Finanšu ministrija kopš tā laika ir spējusi tajos iekļauties, pateicoties ārkārtējiem pasākumiem. Taču, ja līdz 17. oktobrim parāda grieftus nepaaugstinās, tad ASV drauda nespēja izpildīt savas kredītsaistības, jeb defaults. Finanšu ministrija ceturtdien stingri brīdināja, ja valdībai beigsies nauda un tā vairs nevarēs apmaksāt savus rēķinus, tas var nozīmēt tikpat vai vēl smagāku krīzi kā 2008. Gadā. Ziņojumā teikts, ka kredītreitingi iesals dolāru vērtības strauji samazināsies, ASV procentu likmes krasa pieaugs, un negatīvas sekas var atbalstoties visā pasaulē. Parāda grieftu paaugstināšana ir jāatbalsta kongresam, bet pēdējos divos gados tas bijis smagnējs un ilgstošs process, kura dēļ ASV pat nācās zaudēt vienu pakāpi no visaugstākā 3A kredītreitinga. Iepriekš republikāņi ir kavējuši grieftu paaugstināšanu, lai panāktu demokrātu piekrišanu būtiskai budžeta izdevumu samazināšanai, un šoreiz tas ir arī jautājums par prezidenta Baraka Obamas veselības aprūpes sistēmas reformu. Arī Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarda ceturtdien brīdināja, ka politiskā neskaidrība par budžetu un parāda grieftiem situāciju neuzlabo.
The government shutdown is bad enough, but failure to raise the debt ceiling would be far worse.
Valdības darba apturēšana jau ir pietiekami slikti, bet nespēja paaugstināt parāda grieztus radītu daudz ļaunākas sekas un varētu ļoti nopietni kaitēt ne tikai ASV, bet visas pasaules ekonomikai. Cilvēki visā pasaulē ir apmūsuši par to, kas notiek šajā valstī, jo tas ietekmēs globālo ekonomiku. Bet es personīgi uzticos politiķiem un ļoti ceru, ka viņi atradīs veidu, kā atrisināt šo jautājumu. To atrisināt pēc iespējas ātrāk ir kritiski svarīga misija.
Arī Japāna, kas līdz ar Ķīnu ir ļoti daudz investējusi ASV parādzīmēs, šodien brīdināja, ka tam var būt nopietnas sekas globālajai ekonomikai. Savienoto valstu parādzīmes tiek uzskatītas par drošām un tajās ieguldīti triljoniem dolāru. Tomēr, ja strīdi kongresā ieilgs, investori no ASV var novērsties. Gints Amoliņš, Latvijas radio.